Sango ya mukili lelo na veu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokililelo wuto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Convention tolin kita linene liaba démocrate mpo na kopesa mpifo na vice-présidente Kamala Harris bo molakisi elongi na bango na maponami mamokonzi ekolo Amerika ya sanza ya zomi na moko ezaliko ya lizaliko sale mauto lobby na Chicago na état ya Illinois.
Tout le monde qui m'envoie la barre a initié l'histoire qui est à son protesté pour aligner les États-Unis et si on supporte Bamboka, ils ont agressé Bamboka, nous sommes sur le Boki. Après, c'est un exemple, il y a Congo.
Bakeli mibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingungu po na kosenga na komisyon elektoral na nasional independante seni kubimisa manaka masika.
Nous avons senga kaliboso et pas na bakonja seni d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba député provinciaux na ya ba député nationaux na territoire ya Yakoma na ya territoire ya Masimanimba pour et permettre à organiser pe élection ya ba sénateur na ba gouverneur na ba province wanami.
Bongo nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya basambelito avoka ya ikolo Congo démocratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azwami na Kinshasa na ikolo Congo démocratique akolimbolela biso makanisi ya lingomba sina mag na mikakatano ezali na yango na vice premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse e yelengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika azwaki maloba lobi loleki na pokwa na likitali nene ya convention ya ba demokrate lingomba lia ye.
Alobaki na Chicago na eta ya Illinois e pa ilikitali yangu lizali kosalima ete akomipesa penza na makasi manso pe na motemo mubimba na bobeti ntangwa ya Kamala Harris vice-president na ye oyo aponi mpo azala oyo akowili la maponami mamokonzi yamboka na républicain Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya ata alonga ki ba primaire ya ba démocrate po ala kisa ilongi na bango na maponami Joe Biden a sakola ki sanza moko eleki ete atiki kowile la maponami sima na baili ngomba lia ye kotia ye mbambape kosenga ye kolongwa na bowile li maponami po ala kisa ki ilongi ya malamute na bondongwani ya yambo na etando eke azala ki yango na Donald Trump na convention to likitalie ba demokrate nde ba singeli kundima pe kopesa mpifo na Kamala Harris bo moto ba ponisi kapo na kuzwa isika ya Biden na maponami ba demokrate mingi bazali kuzwa maloba na likitalie Hillary Clinton pe azwaki maloba lubilo leki lelo lisikulu lia Barack Obama mokonzi ya kala nde ezelame mingi lobi batu baike basala ki mobu luli bandali ya esika likitalie lizali kosalema po na kopamela ndenge ya Amerika lizali kopesa kama boko na bitumba na Israel pe na Ukraine baike ba telemilaki na ba telemili pe bazalaki kosenga kimia na ekolo Congo demokratika moyi politiki ya ekolo Congo demokratika Martin Fayulu pe azali moko na babengami na ngambo ya ba republikain Donald Trump na oyu aponi po na kozala vice-president na ye soki alongi maponi ami JD Vance bangupe bazali kokuba kobeta ntangwa na ba etami susu eye ezali na ba poni ebele.
Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken azalaki lelo na masolo na Egypte yambo ya kokoba mobembo moye na Qatar na ntina ya kotindika makambo mpo na boyokani ya bo pemisi bitumba na Gaza.
Na Gaza, mabungisi Hamas mazali kufunda ikulu Amerika kupesa nzela na Israel kukuba bitumba. Israel na Hamas bazali kukuba kumifunda kupikisa buyukani ya botel misi bitumba na Palestine epayi bituluku bya bato basi bakufi epe basusu bazali na bwale na mubembo mwa ya libwa uyazali kusala utu bitumba biebi memakisi mana amasa kuboma bayi Israel omokolo mwasambo ya sanze ya zumi na moko ya mbubu muliki Anthony Blinken kutani na mokondi ya Egypt Abdel Fattah al-Sisi na El Alamien esengeli azalasika na Doha na Qatar.
Mukambi ya OMS na Europa alubi lelo ete mpox ezali COVID ya sikate.
Hans Kluge a lobi ezali virus clade 1 e mimi bok ezala virus clade 1 e mimi bok no bwa mpox ya sika na Afrika ya kati pe ya est to clade 2 e mimi bok no na molongo na mubimba na 2022 ezali covid ete Hans Kluge a sakoli ete banganga ya mayele basi ba yebi mingi sika po itali bongo clade 2 mpe etikali ba ye kula clade 1 mpox e matima kasi na ekolo Congo Democratique po na virus clade 1 pe e simbi Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda yango memaki OMS kusakula bosenga ya makasi ya bokolongo no bwa bato na molongo bato peni na kama mitano na ndambo basi bakufi na mukilipona yango.
Na ikolo Kongo Demokratiki kulika batu nkama moko bazali kumona na tensi ma na bozindi bwa balinier moko na pokwa ya mokolo mwa eyinga na mboka tolo na mai ya lukini na ituka ya mai ndombe.
Muyangili ya teritwari ya Kutu Jacques Nzenza Monge alubi nzoto ya batu batano bakufi esi ezwami na mai pe batu basusu ba bikisami kulanda maloba mai. Baliniere yango na kombo ya HB Jésus Christ ezalaki komema bato pene na kama misato basi babali 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 pe mwana moko ya sanza libwa bakutami na bomoi. Baliniere yango e baluka kisima na kututa na nzete moko e utaki na oshwe pe ezalaki kokende na nyoki. Jacques Nzeza Monge a laki ete misalami ya sembo mikulandela makambo maye.
Bana kama misato na zomi na moko ba bimisami na mangomba mabasimba mandoki wazalendo na kalonge mpe bunyakiri na territoire ya Kalehe na Sud Kivu.
Bana basin kama moko na zomi na mibali bazali kati na bana baye kulanda sango epesami na PDD RCS misala miabo kitisi mandoki kubimisa na mangomba ya basimba mandoki batu baye epe kuzongi sabango na bisika ba vandaka bana bango bazalaki pe kubunda ilongo na mampinga maikolo Kongo Demokratike kasi baike bazalaki kufunda mako salaka mobulu.
Ba chaku ya langi mbwe to ba peroke gri kama misato na libwa ba uta na Kinshasa e bato baike balingaki koteka ba simbami na bakonzi ba ikolo Turki.
Mabongisi masalaka elongo na ICCN Institut Congolais de la Conservation de la Nature et Sakoli ete bachaku yango e kangami na libanda lya mpepo ya Istanbul pe izalaki kumemama na Irak pe Thailand pe mikanda mia yango milobaki ete izalinde bachaku ya langi ya mpondu to bachaku vert boteki bachaku ya mbwe to baperoke gri bopekisama po bazali kosila na mokili.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger kolamba na ilobeli eye matundo mingi edi isango. Convention toliki tali nene liaba demokrata mpona kopesa mpifo na vice-presidente Kamala Harris bomola kisielongi na bango na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mauto lobby na Chicago na eta ya Illinois. Batu baike ba salaki mobulu libanda lialiki tali. Trezor Matondo azali kuna na Chicago mpona vewa lingala edi sango atuna kie mwamituna tulandali solo na bango.
Na kati ya convention lelo baweze la Obama aza prévu ko loba lelo kasi ozala mosika na pokwa mpona sikoyo batu tozala libanda awawa batu bazobongama tozali na batu ya presse batu ya service nsusu tozela batu bazozela eloko ya monene kosama lelo oyo eza esengelami esama lelo oyo eza discour ya Obama ezela batu bazozela mingi lelo
kasi lobi Joe Biden apesa ye discour mokonzi ya mboka pe moko ya bademokrate
tozalaki biso na libanda kolanda makambu ya ba manifestant batu bazali koprotesté
yango wana pe yango wana tango tozo tuna yamboke Jean Joe Biden amata asala toyike mobulu esalamaki batu basalaki manifestation ezalaki ndenge nini esalamaki
donc esika biso tozalaki ezalaki esika ya ba manifestation donc eza na batu oyo baprofitaki ba libanda lokola lesnani bademokrate bazali awa batu wana bazolobaki oyo bademokrate bazosupporte Israël contre Hamas, contre Gaza, en polémique. Azo no batio balini, Joe Biden a tika ko supporter guerre na Gaza. Tout le monde qui m'a dit à l'émission que guerre azo protester pour aligner États-Unis et tika ko supporter bambouka ouyoyo, ils ont agressé bambouka misu sur le mokini. Après, si exemple, il y a Congo, Walobi, le gouvernement américain il a supporté la guerre dans l'Est. Alors, pour le gouvernement américain a supporté la guerre dans l'Est, la guerre dans Gaza. Donc, il y a des gens qui ont été bénis pour la guerre dans l'Ambouka. Il y a des gens qui ont le gouvernement américain a supporté la guerre pour la guerre.
Batongo bazo manifester tomoni ya ba mususu ndike ba fungola ki ba buka ki ba grippe ba bakota esika ba peksei bango quand même
ba manifestation ezalaki mwa batu ebele ezalaki na bisika mwa nzinga esika biso tozalaki polisi ezalaki mwa moke makasi ba polisi bakelebaki ebele bakreaki barriere donc epekisaki ba manifestant baya babuka eloko nini songo pakala mais solo toyokaki ke bamanifestant mosusu oyo bazalaki pembeni ya babarriere batindikaki babarriere mpo balingaki bakuta na kati bakile mosika mpo mimona bango eyokana mais wana biso tomonaki yango te mpo tozalaki na bisika mosusu
matondo mingi Trezor Matondo mpona vewa lingala ozali na na Illinois esika convention ya Chicago et pas convention ya ba démocrate ezali ko salima to ko ba ko benga ka opona ko pesa biso sango matundu mingi
na ekolo Congo démocratique ba kilimibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya Kwilu mpe Nord Ubangi ba tomboli mingongo pona kusenga na commission électorale nationale indépendante CENI kubimisa manaka masuka ya maponami ya ba sénateur pe ba kambi ba bituka ya Kwilu mpe Nord Ubangi pona territoire Masimanimba mpe Yakoma. Frank Biliwe
Mbela yango e bwaka makilobi ondako ya bakilimbeko ya ekolo Congo démocratique bakilimbeko ba ekolo ya bituka ya Kwilu pe Nord Ubangi balobi ete CENI emonisi te mposa ya kubongisa maponami na bituka bi ndakisa manaka mason CENI ebimisa pona maponami mana batosa mite toyoka molobeli ya bakilimbeko baye Garissa Kata.
Biso ba député élu nationaux, na ba député provinciaux, ya province ya Nord Ubangi, na province ya Kwilu, tokutani pona kosolola makambo oyo etali élection oyo etikala kosale maté na ba province wana mibale. Yango na ndenge tosangani tosololi toyeko zwa mikano miye. Tozosenga ya liboso et pas na bakonja CENI d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba députés provinciaux na ya ba députés nationaux na territoire yakoma na ya territoire ya Masimanimba po e permettre à organiser pe élection ba sénateur na ba gouverneur na ba province wana mibale.
Bakiri Mbeko baye basengili susu na ministre wa yambo Judith Suminwa nko lobela seni mpo ete ezongila maponami na lumbango na bituka byango toyo kalisusu maponami Garissa Kata.
Tosengi epana madame la première ministre akoka kopesa nenge akomaki mukanda deja eke epana ministre ya finance na ya budget akoka koyebisa bango batia mbongo na disposition ya seni po permettre seni akoka koorganize ba election wana tozosenga pe epana assemblée nationale akoka koveye kotala makambo etali musolo oyo topesaka na seni mpona kosala évaluation mpona koyeba soki musolo wana ezali ndenge koutilize ndenge babandi koutilize yango est ce que ezosalema na ndenge elongo bani. Tosengi mpe na bakolege na biso badepute nationaux na badepute provincial nyonso ya république démocratique ya congo bapesa biso maboko mpona élection ekoka kosalema na baprovince wana mibale ya suka. Tozosenga na président ya république en tant que garant ya bon fonctionnement ya bainstitution nyonso ya congo akoka kosala en sorte que baélection esalema po baprovince nyonso tout ekoka kokende na ndenge elongo bani.
Mokambi ya société civile ya Nord Ubangi apesi longoya na Bakiri Mbeko mpona makanisi manzenga bazali na yango. Taylor Taima.
Il faut organiser immédiatement baélection ya koma pe Masimanimba et puis Kwilu pe Nord Ubangi. Pour aller bloquer sur tous les plans parce que aucun investisseur ko signé accord ngo ba intérimaire. Et en plus local la biso pe tona ba représentant na biso ma kati na ba institution ya l'état te tout le monde qui est allé coco na blocage pour na biso. Na yango biso to ali ko dénoncer silence ya ba institution nyonso en République démocratique du Congo na face na silence au bazana ngo vis-à-vis na deux provinces. Pour na biso les ali bongo discrimination, pour na biso les ali manière polie, manière intelligente ya ko vendre sa biso na état au tozana ngo pour to progresser te. Yango to senga ke bomatari azangi bongo te. Et là, on a besoin de volonté, mais aussi on a besoin de sa volonté pour organiser l'élection. On a dit pour autant que c'est une carte Congo démocratique. Parce que à part deux provinces, on a quand même des alliés sous le plus démocratique du Congo. Et comme il était né plus démocratique du Congo, or, il y a des alliés moko, pas indivisibles. Et là, on a combattu ça, les colons, Oyo, les députés, les lobbies, les Angouan. Mais il y a des alliés, les élections, c'est seulement Noki, avant que les alliés dans le Bango, dans le hémicycle.
Kino lelo leoye territoire ya Masimanimba pe yakoma ezangi Bakiri Mbeko ba senateur to ba mbuta mutu mpe bayangeli ba bituka uto seni eboya mapona mabango. Kinshasa, Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosola na moko ya basambili to avocat ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azomi na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa akolimbolela biso makanisi ya Lingomba Sinamag na mikakatano ezali na yango na vice premier ministre peu ministre ya justice Constant Mutamba tolanda. Mbote na yo ndeko Willy Wenga na kuzongela po batubaye bayo malamu uzali moko ya basambeli kuna na ekolo Kongo Demokratiki. Me odela na yango yo moko meka ko se presente na batubazali ko landa biso mokili mobimba obayo kakalingala baye ba Maître Willy Wenga azali nani.
Maître Willy Wenga ako pesa bino mbote, mbote na balandi banso ya La Voix de l'Amérique, sika ba yali, sika ba kolanda ba to konsolo na Lingala. Na yali bogole mingi uti koloba molobeli, na yali avoka, na baro ya Kinshasa Gombe, uto mobu 1998, donc na mbula oyo na kokisa mbula zomi mibale na motoba ya mosala, na kosala mosala mangamu wa bolobeli awa na mboka mokonzi Kinshasa, na Republika démocratique du Congo.
Il m'a tondo mingi maître Willy Wenga aloto landi mikoluyu ba magistrat ya école Congo démocratique tomingi mingi ya Kinshasa bazali vraiment na mikakatano na ministre ya justice Constant Motamba likambo nini ezali na kati wana maître Willy Wenga.
Makambo ndenge école ka katikati ya ministre ya justice na bisho na basambi ya mboka na bisho ba sangani kati ya lisanga ya syndicat autonome de magistrats du Congo Sinamac et ali kutakambi ya ko ya sans moko ya likambo awa ministre zali mokambi ya sika ya ministère ya justice akoluka na lolenge iso nenge nini ya koyeba akometrize secteur na ye na etamboli na ye akotambola na bisika biike awa bato bakoya kolela epai na ye awa akotambola nawa akoyamba mikanda ya ndenge na ndenge asili kolakisa mosapi na bamagistrat bo baye bakoboma esambiso na biso justice na biso baye bakoboma yango na lolenge ya kokata likambo na ndenge ngelite pamba te basila komesana makambo ya kanyaka na kotala lolenge ministre ya bosembo na biso akolobela ngango olibanda liboso ya bafule liboso ya bato basambisi babasangani okati ya lisanga ya Sinamak basepeli na likambo lia te na bozangi bosepelibona yango wana mpe bango basanganaki basalaki komunike oyo bakolobela ministre ya justice ke ako pesa bango ampaturge po te lobi bato bayebalakoba bango mabanga na likambo litali kanyaka alors que likambo ya kanyaka ezali likambo kaka ya bango moko ya magistrat te bisika ebele okati ya misala na bulamatari likambo ya kanyaka ekotambola mpe atako tata bokonzi ya ekolo asila koloba ke likambo ya losembo na biso eyali na kokoso justice na biso ezali kobela maladi na yango ezali ebele ndenge euti kolobama na sambisi bisho ba magistrat ministre ya justice na bolandi mai ba magistrat bautaki koloba to bautaki kodeklare akosenga na bango bafanda kimia batika kosagite te pamba te agitation na bango ezali lokola bakolinga te mabe na bango eyebana na bana mboka nde esika totelemeli wana na baechange wana oyo alobi boye baoyo balobi boye kasi nyonso ezali na kati ya susi ya kotelemisa mosalama bosembo makoluka lolenge nini bosembo osengeli kotambola mitango so metodologie oyo ministre asaleli ya koloba likambo yango olibanda en public nde epesi mwa pasi na mitema ya basambisi pamba te ezali lokola kokitisa bango
ya tomoni
kokata bango lokola etumbu populaire
ya tolandaki yango pe tango totangaki komunike oyo ya lisanga ya bamagistrat to ya basyndikat tomonaki ne bandeli vraiment na kotanga ngo na lopoto balobi le Sinamag invite le ministre de la justice et garde des sceaux d'arrêter avec ses agressions et chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Pourquoi vous bengi yango agression, maître?
Bandeko basambisi bakobenga yango agression pamba te bango bamimonaki lokola na lolenge ministre akolobela yango na population eza lokola akobwakela bango deja mabanga ezali agression paroliere oyo na maloba akosala makambo lokola asi akateli bango deja etumbu asili kojuge bango asili kokondane bango asili lokola akosenga na population akoyebisa na population ke mabe nyonso esisi na biso po tata mokonzi ekola lobaki ke eza malade boluka yango esika mosusu te ezali ta boweli ba magistrat onzela ya kanyaka oyo basila kolula
ya naye komona mpe lisusu na botangi kaka mokanda yango wana kommunike tomonaki lisusu bandeko magistrat bien Sinamag elobi ezongiseli ministre ya justice bien erappele ministre ya justice ete la magistrature est la seule institution de la république où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni fonds secrets de recherche et dans des conditions exécrables. Maître Elinko Lobanini, donc ndenge bosaka mosala bongo bose debrouillaka ndenge nini kasi mpona kosomba papier mpona kosomba bic mpona kosomba encre bosalaka ndenge nini
elingi koloba ke bamagistrat bakosenga na ministre ya justice eyambo te abanda kolakisa bango misapi yambo te abanda kotia bango okati esambiselo publike ayeba naino nakoserapele ke magistrature ezali kolekisa ntango moko ya pasi magistrature congolaise selon Sinamag mpe bosolo yango wana bazwa kelo ko moko pe na leta ya kotambu itamusala na bango boba mbongo ya fonctionnement awa na mboka moko yukisha sana ba province iso tika itambu itolobi yali ba magistra bango moko baluka kaya lenge ni ya kumisho mbe la mesa kiti ya kufanda bango moko baluka kaya ngo ba papia kukome na bango moko baluka kaya ngo antuka kuyana bango na mosala moko la moko baluka kaya nenge nini ayaka mosala na kati ya liputi liye bazwaka makama mana manso ya ba transport zana kati te lojumeza na kati te choki magistra abeli ye moko seneli abunda ezala mwasi ezala bara bae ye moko seneli kubunda pona koluka nenge ya komisa lisa choki batindi ye mosala mitation na la province par exemple ba oyo nyonso mobeko esila kolengela pote ba yeba na kosalisa ba magistra a mitation bapesa yango bambongo ya installation bambongo ya voyage ba transport nyonso wana bazwaka yango te yango wana basinamage wana bako rappele ministre ya mbote alo balikambo songolo na magistra asengeli na ino kosala manso na kati ya lisanga ya mbula matari koyeba kotosa nano oyo mibeko esila korekoleta ba magistra bo makoki na bango manso mabonga pote ba magistra lobi bazwa pretexte ya kosala mbeba te ndenge bakolakisa bango misapi
ya kosala kanyaka te wana olobi ezali ya solo po me litomba finalement yango litomba nini oyo tokoyi kozela po bosalaka to naloba nini betat généraux ya justice esalemaka na ekolo Congo démocratique baretombe na yango elanda na yango te maître Willy Wenga
banda ba etat généraux esalemaka uto ministre Tambwe Mwamba si mokolo mwalelo na tindenge akenda ba resolution ya etat généraux oyo ba partenaire nyonso ya justice ba partenaire na yango si lelo eloko moko esalemate resolution moko te ebongwama decision ya l'etat te ba magistrat mpe bakorappele yango bo leson oyo bakosenga na ministre oyo akomenace kosala ba reforme nakokonvoke etat généraux mosusu bakosenga ye baevalue na ino ba etat généraux oyo ya kala pote bayeba na kopesa thérapeutique kisi mono moemokobikisa malade oyo bakobenga justice congolaise donc ba résolution ya assemblée générale ti mokolo mwalelo ya ba résolution ya ba etat généraux ti mokolo mwalelo eloko moko esalemate yango ba réponse ba magistrat bakopesa na ministre mpe na botali mpenza na bokebi bonso maye bakosenga bosolo bozali okati kuna mpamba te eloko moko te esalema
maître Willy Wenga omoni nani yo moko po tokomokoma na suka ya masolo na biso mpo na tobenga administration ya justice appareil ya justice ezali quand même na bamayon ebele binama ebele biteni ebele eke bamagistrat bazali kaka pe na mwa eteni moko bazali kosala mika koyebisa biso nano efonctionnaka ndenge nini mayon na bino wana nyonso to oyo tobengi administration de la justice
concerné bakambo ebele magistrature ezali eteni lioko ya justice na Congo na biso tozali na oyo bakobengaka administration centrale ya justice donc secrétariat général na baservice na yango tozali na badirection na ministère ya justice oyo ezali baculte ya association likambo etali culte na association na mboka na biso ezali mosala mwa justice makambo etali ba condition carcérale donc makambo etali ba prison ba lie carcero ezali mosala ya justice makambo ya kotonga bisika bya bisalelo bya misala ya justice lokola ba infrastructure ba tribunau ba cour de tribunau wana ezala misala ya justice kotonga ba prison eza misala ya justice tozali na domaine ya notaria ezali domaine misala ya justice tozali na domaine ya nationalité nyonso wana ezali misala ya justice coopération ya justice internationale ezali ba secteur ya justice nyonso wana ezali misala ebele oyo soki etamboli malamu lokola ba reforme ya justice ba reforme institutionnelle soki nyonso wana ekotalema malamu na ministre ya justice antuka makambo ekotambola mingimingi malamu ba service de documentation ya justice banani ba inspectorat ba service judiciaire na pénitentiaire wana nyonso ezali kaka ba magistrat ya ba parke na ba tribunau te
Maître Willy Wenga uto lolaka la America boko kiko landa bolai ali solo eye na vewalingala.com yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba nsango na biso na lokota la lingala uto lolaka la America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph pe Vasco Volarich matondo mingi na Edi Isango asalisi biso na nzela ya nsango boko kiko landa nsango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X boutique la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utulo lokala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.